Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Άμην. Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί και αδελφές, επικαλούμε τις προσευχές σας για να αποτολμήσω να απευθύνω έναν λόγο παραμυθίας, έναν λόγο οικοδομής στην αγάπη σας. Και βεβαίως αυτό δεν αφορά μόνο εσάς, η ωφέλεια είναι και για την αναξιότητά μου και επικαλούμε και τη βοήθεια της Παναγίας μας, των Αγίων μας Κυπριανού και Ιουστίνης και πάνω των Αγίων με τη χάρη του τιμής του Αυρού, με τις ευχές του αεμνήστου πνευματικού μας Πατρός, Μητροπολίτου Κυπριανού και τις ευχές του Σεβαστού μας Γέροντος Θεοδοσίου Ιερομονάχου. Σήμερα στην Ευαγγελική Περικοπή ανεγνώστη μια παραβολή. Ο Κυρίος μας συνήθιζε να ομιλεί με παραβολές. Είναι μια παραβολή χριστολογική, δηλαδή αφορούσε το ίδιο του το πρόσωπο και γι' αυτό στο τέλος, αν θα το προσέξατε, οι αρχιερείς και οι φαρισαίοι κατάλαβαν το νόημα αυτής της παραβολής, η οποία αφορούσε το πρόσωπό του και τις σχέσεις με αυτούς και με τον λαό του και γι' αυτό ζήτησαν, λέει, να τον κρατήσουν και βεβαίως να τον φυλακίσουν και να τον τιμωρήσουν, γιατί νόμιζαν ότι έλεγε πράγματα βλάσφημα, αλλά εφοβήσαν τους όχλους, διότι ο κόσμος, ο απλός λαός δηλαδή, όχι οι γραμματείς και οι φαρισαίοι και οι θεολόγοι τέλος πάντων της εποχής και του ιερατείων της εποχής, τον είχαν ως προφήτη. Τον θεωρούσαν και τον αισθανόντουσαν ως προφήτη. Πράγματι, ο Κύριος μας, με τους λόγους τους θεϊκούς, τους οποίους απίφθινε στον απλό λαό, τον ταπεινό λαό, ο οποίος είχε ανοιχτεί την καρδιά με βαθιά ταπείνωση να ακούσει λόγων σωτηρίας, απίφθινε λοιπόν και με το λόγο του αλλά και με τα θαύματα που έκανε, είχε εδρεωθεί μέσα στην καρδιά του λαού, του απλού λαού, του λαού του Θεού, είχε εδρεωθεί η πεποίθηση ότι ο Χριστός μας πράγματι είναι προφήτης, είναι αν όχι Θεός, γιατί ακόμα δεν είχαν κατανοήσει, ότι πάντως ήταν ένα πρόσωπο που είχε σταλεί από το Θεό για να τους οδηγήσει στη σωτηρία και να τους αποκαλύψει την αληθή οδό της σωτηρίας. Αυτή η παραβολή είναι γνωστή, με δύο λόγια την επαναλαμβάνω. Παρουσιάζεται ένας νοικοκύρης, ένας οικοδεσπότης, ο οποίος αγοράζει μια περιοχή στην οποία φύτεψε αμπελώνα και τακτοποίησε τα πράγματα έτσι, ούτως ώστε όταν θα έρθει ο καιρός και οι καρποί οριμάσουν, να συνάξει αυτούς τους καρπούς για να τους προωθήσει περαιτέρω, είτε προς δρόσιν είτε προς, αλλά κυρίως εδώ για κρασί, γιατί λέει ότι λινός είναι το πατητήρι. Και το ανέθεσε αυτόν τον αμπελώνα με το πατητήρι και ό,τι άλλο σχετικό σε κάποιους εργάτες, οι οποίοι θα είχαν τη μέρημνα, το νίκιασε δηλαδή, το ενοικίασε σε αυτούς. Και στον καιρό τον κατάλληλο, όταν είχε οριμάσει ο καρπός, έστειλε ο οικοδεσπότης τους δούλους του για να παραλάβουν τους καρπούς. Ό,τι δηλαδή παρήγαγε ο αμπελώνας, το αμπέλι. Αλλά εκείνοι οι αχάριστοι, στους οποίους είχε ενοικιαστεί ο αμπελών, τους δούλους του Κυρίου τους υποδέχτηκαν πολύ άσχημα. Άλλους, λέει, έδιραν, άλλους λιθοβόλησαν, άλλους σκότωσαν, απέκτηναν. Και έτσι λοιπόν απέστειλε μια δεύτερη ομάδα δούλων ο Κύριος μας, περισσότερους από τους πρώτους, μήπως βοηθούν οι ενοικιαστές και αποδώσουν τον καρπό. Και σε αυτούς επίησαν ομοίως, λέει, τα ίδια. Και τελικά είπε ο οικοδεσπότης, το αφεντικό όπως τα λέγαμε σήμερα, θα στείλω τον ιό μου, διότι εφόσον είναι ο ιός μου, θα εντραπούν και βεβαίως δεν θα κάνουν όλα αυτά τα οποία έκαναν στους δούλους και θα αποδώσουν τον καρπό. Αλλά αυτοί έφτασαν σε τέτοια μανία, σε τέτοια σκότηση πνευματική, ώστε σκότωσαν και τον ιό, ούτως ώστε να μην υπάρχει κλήρο νόμος και επομένως το αμπέλι αυτό θα περιέλθει στη δική μας δικαιοδοσία και θα το κάνουμε ό,τι θέλουμε. συνεχίζει ο Κύριος μας την παραβολή, όταν θα έρθει ο Κύριος του Αμπελόνος, τελικά κάποια στιγμή το αφεντικό θα επισκεφθεί τον αμπέλι αυτό για να απαιτήσει από τους δούλους και τους καρπούς αλλά και ευθύνες για αυτά που έκαναν. Οπότε ερώτησε ο Κύριος, άρα λοιπόν τι θα τους κάνει αυτούς τους κακούς γεωργούς οι οποίοι είχαν νοικιάσει το αμπέλι και φέτησαν τόσο αχάριστα και τόσο φωνικά. Και μόνοι τους αυθόρμητα οι Φαρισαίοι απάντησαν ότι κακούς κακός απολέσε. Τους κακούς δηλαδή θα τους απολέσει κακός, με κακό τρόπο. Είναι σαφές ότι εδώ μιλεί ο Κύριος μας για τον εαυτό του και για τον λόγο του. Ο ουράνιος πατήρ εφύτευσε τον Αμπελώνα, εφύτευσε δηλαδή το αμπέλι του το οποίο αποτελείται από όλους τους πιστούς εις αυτόν και για να τακτοποιηθούν όλα τα της αμπέλου ανέθεσε στο ιερατείο, ανέθεσε δηλαδή στους ιερείς, στους άρχοντας του λαού για να καθοδηγήσουν τον λαό. Εφόσον λοιπόν έστειλε τους προφήτες στην συνεχεία ο Κύριος μας να ζητήσουν καρπών και αντί καρπού αυτοί εφώνευσαν τους προφήτες και τελικά εφώνευσαν και τον Υιόν του Θεού. Είναι μια προφητεία για το τέλος του Κυρίου μας, το Σταυρικό, χάριν του λαού. Είναι γνωστό αυτό η παραβολή και τι σημαίνει. Αλλά θα ήθελα όμως να δούμε τώρα άραγε πόσο μας αφορά εμάς αυτή η παραβολή, η οποία ιστορικά μεν εκπληρώθηκε στην εποχή του Κυρίου μας, διότι όπως είπαμε όταν ήρθε ο Κύριος μας με την Παναγία ένσαρκο οικονομία του, αντί οι αχάριστοι Ιουδαίοι, οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι και οι λοιποί άρχοντες του λαού να τον υποδεχθούν ως τον αναμενόμενο Μεσσία, αυτοί από κακία και από κακή προαίρεση τελικά τον συνέλαβαν τον Κύριό μας, τον εσταύρωσαν και ο Κύριος μας απέθανε χάριν του λαού του και τάφη. Και αυτό πόσο αφορά εμάς. Μπορούμε να πούμε ότι και εμείς λοιπόν είμεθα ο λαός του Θεού, είμεθα εκείνοι οι οποίοι ζούμε μέσα στον αμπελώνα του, είμεθα εκείνοι οι οποίοι απολαμβάνουμε όλα τα αγαθά του αμπελώνος, γιατί ο Κύριος εφόσον τους παραδώσει τις προμήθειες και οτιδήποτε άλλο θα χρειάζονται για να παραμείνουν, να φυλάσσουν τον αμπελώνα και ταυτοχρόνως να εξυπηρετούνται και να επιβιώνουν. Δυστυχώς, για τις αμαρτίες μας, για τις αμαρτίες μου, διαπιστώνουμε διαχρονικά βέβαια, όχι μόνο σήμερα, αλλά ιδιαίτερως σήμερα, ότι το ίδιο συμβαίνει και με εμάς. Μας παρέδεσε ο Κύριος την Εκκλησία Του, μας παρέδεσε το Ιερατείο, μας παρέδεσε τα Άγια Μυστήρια, μας παρέδεσε τα πάντα και έρχεται κατά καιρούς και μας επισκέπτεται και αναζητεί καρπών. Και εμείς αντί για καρπών του προσφέρουμε πικρία και ξύδι και αχαριστία. Ποιος είναι αυτός ο καρπός που αναζητεί ο Κύριος από μας; Αναζητεί από ο Κύριος μας την αγιότητα, να ενεργούμε και να πράττουμε θυσίες και να θυσιάζουμε πολλά πράγματα για την αγάπη Του, θυσίες από ευγνωμοσύνη για αυτά που μας έχει δώσει, αλλά και θυσίες μετανοίας για τις αμαρτίες που έχουμε πράξει. Ο Κύριος μας δίνει συνεχώς και εμείς δεν Του ανταποδίδουμε και μάλιστα θα πρέπει να Το ανταποδώσουμε πολλαπλάσια. Μας δίνει ένα και πρέπει να πολλαπλασιάσουμε το τάλαντο. Θα ενθυμίσετε την παραβολή των ταλάντων. Άλλος λέει είναι για 30, άλλος για 60 και άλλος για 100. Εκείνοι που να δίνεται προσφέρουν στον Κύριό μας λίγα. Δεκτά και αυτά, γιατί ο Κύριος βλέπει την πρόθεσή μας. Άλλοι προσφέρουν 60, δηλαδή πολλαπλασιάζουν το τάλαντο και προσφέρουν ένα ικανοποιητικό μεν βαθμό, μια ανταπόδοση ικανοποιητική, αλλά όχι τόσο αρκετή. Και μετά έχουμε εκείνους οι οποίοι θυσιάζονται κυριολεκτικά για την αγάπη του Χριστού μας, θυσιάζονται καθημερινώς στο έργο της αγάπης, στο έργο της ταπεινώσεως, στο έργο της αγνότητος, στο έργο του αγιασμού της υπάρξεώς τους, ώστε να ανοίξει η ύπαρξης και να κατοικήσει μέσα τους ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Αυτή είναι των 100. Και όταν δοθεί η ευκαιρία, θυσιάζονται και με την κυριολεκτική σημασία, χύνουν και το αίμα τους και υφίστανται κάθε δυνατή ταλαιπωρία για να μην τυχόν λυπήσουν τον Κύριό τους, για να μην φανούν αχάριστοι, για να μην το τάλαντο που τους ενεπιστεύθη ο Κύριος χαθεί, αλλά να πολλαπλασιαστεί. Σήμερα όμως κυρίως θα ήθελα να εστιάσω στη σημερινή μας, όταν λέω σημερινή εννοώ ακριβώς των ημερών μας. Είναι τώρα περίπου 1,5 έτος, προχωράμε για το δεύτερο έτος και η πατρίδα μας αλλά και γενικότερα ο κόσμος δοκιμάζεται πολύ όπως γνωρίζουμε όλοι με αυτή την πανδημία η οποία πλήττει ενόχους και αθώους, μικρούς και μεγάλους, είτε χριστιανούς και μη χριστιανούς. Εμείς όμως ας προσέξουμε και ας κοιτάξουμε τι γίνεται με τον εαυτό μας. Μας επισκέπτεται ο Κύριος, προσέξτε. Αυτή η πανδημία ήταν μια επίσκεψη του Κυρίου. Να δει ο Κύριος, θα έχουμε καρπούς αγιασμού και ευλογίας ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτή τη δοκιμασία. Θεαρέστως, δώσαμε το καλό παράδειγμα και στους αδελφούς μας στην Εκκλησία αλλά ακόμα και αυτούς που είναι έξω της Εκκλησίας, τους κοσμικούς ανθρώπους, τους ανθρώπους του κόσμου. Δώσαμε το καλό παράδειγμα ο αντιμετωπίσεως αυτής της δοκιμασίας όπως θα ήθελε ο Θεός. Φροντίσαμε δηλαδή να, όχι φροντίσαμε, εκφράσαμε και προσφέραμε στον Κύριό μας υποτίθεται καρπούς που συλλέγαμε τόσα χρόνια. Άλλος είναι μέσα στην προσευχή, μέσα στη μετάνοια, μέσα στην εξομολόγηση, στον εκκλησιασμό. Χρόνια, άλλος 30 χρόνια, άλλος 50 χρόνια, άλλος 20 χρόνια, έπρεπε να έχουμε καρπό στα χέρια μας. Ώστε ο Σάκης μας επισκέπτεται ο Κύριός μας να έχουμε καρπούς. Ποιοι είναι αυτοί οι καρποί? Μας το λέει ο Άγιος Απόστολος Παύλος σήμερα όταν μας προτρέπει «Γρηγορείτε», θα ακούσατε στον άγνωσμα προς Κορινθίους, είναι το τελευταίο κεφάλαιο της μεγάλης αυτής και ωραίας επιστολής. «Γρηγορείτε, στήκετε εν τη πίστη, ανδρίζεστε, κρατεούστε, πάντα ημών εν αγάπη γυναίστο». Τι μας λέει ο Απόστολος Παύλος? Τι μας λέει γενικά για τη ζωή μας, αλλά ειδικά στις περιόδους που επιτρέπει ο Κύριος δοκιμασίες. Στις περιόδους των δοκιμασιών, εκεί θα αποδείξουμε αν είμαστε πραγματικά χριστιανοί, εάν έχουμε γρήγορση πρωτίστως. Γρηγορείτε. Τι σημαίνει γρηγορείτε, τι σημαίνει εγρήγορση, τι σημαίνει γρηγορώ, σημαίνει είμαι άγρυπνος. Δεν είμαι απρόσεκτος. Δεν με παρασύρει το πνεύμα του κόσμου, ώστε όταν θα έρθει ο νεφίος να συγκαταλεγώ με τις μωρές παρθένες που δεν έχουν λάβει, αλλά είμαι άγρυπνος για να υποδεχθώ τον Κύριό μας, ο οποίος θα έρθει, αλλά και έρχεται συνεχώς μέσα στην ύπαρξή μας και εμείς πρέπει να είμεθα έτοιμοι με τις λαμπάδες αναμένες, τις λαμπάδες της εγρηγόρσεως, τις λαμπάδες της ταπεινοφροσύνης, επαναλαμβάνω, της αγάπης, της αγνότητος, της συγχωρητικότητος και της ενότητος του σώματος της Εκκλησίας. Συνεχίζω. Ο Απόστολος Παύλος στήκεται εν τη πίστη να μείνετε σταθεροί και στην ορθοδοξοπίστη, αλλά και γενικότερα να μην έχουμε ταλαντεύσεις και αστασία. Ναι, μεν, λέει έτσι ο Χριστός, αλλά λέει και ο κόσμος έτσι. Και προσπαθώ να τα έχω καλά και με τον Χριστό μας, προσπαθώ να τα έχω καλά και με τον κόσμο. Και έτσι με απορροφά σιγά σιγά δείχνω μια αστάθεια, μια αστασία, μια ταλάντευση και έτσι με απορροφά σιγά σιγά το πνεύμα του κόσμου και όταν έρχεται ο Κύριος μέσω της δοκιμασίας δεν είμαι έτοιμος και εκείνη τη στιγμή διαλύονται τα πάντα γιατί αντιμετωπίζω την δοκιμασία όχι με το πνεύμα του Θεού αλλά με το πνεύμα του κόσμου. Συνεχίζει ο Άγιος, ανδρίζεστε, δηλαδή να μη σας κυριεύσει η χαλαρότης, να είστε ανδροί και γενναίοι σε κάθε δοκιμασία, σε κάθε θλίψη, όπως είναι η παρούσα θλίψης. Δείξαμε ανδρεία ή κυριευθήκαμε από φόβο και τρόμο και αυτός ο φόβος μας οδήγησε σε έναν πανικό και αυτός ο πανικός σκότσε τη διάνοιά μας και δεν ξέρουμε τι λέμε και τι κάνουμε κυριολεκτικά γύρω μας. Και σπείρουμε και πολλαπλασιάζεται, σπείρουμε αυτόν τον τρόμο και τον φόβο και τον πανικό, πολλαπλασιάζεται μέσα στο λαό του Θεού και έχουμε χριστιανούς σήμερα οι οποίοι είναι τελείως σε έλλειψη εγρηγόρησης διότι τους έχει κυριεύσει το κοσμικό φρόνημα, είναι ασταθείς και κοιτάνε δεξιά και αριστερά ενώ εμείς πρέπει να κοιτάμε μόνο το πρόσωπο του Χριστού μας και δεν έχουμε ανδρεία να αντιμετωπίσουμε με υπομονή ό,τι επιτρέπει ο Κύριος κάθε φορά, το οποίο μπορεί να σημαίνει θλίψη, μπορεί να σημαίνει μια ασθένεια, μπορεί να σημαίνει διωγμούς, κατηγορίες κτλ. Και τελειώνει ο Άγιος, κρατεούστε, έχει τέσσερις προτροπές, γρηγορείτε, στήκετε εν τη πίστη, ανδρίζεστε και κρατεούστε. Να είστε δηλαδή δυνατοί, να μην σας κυριεύει η παραλυσία, η ηθική και κάνετε εκπτώσεις στο θέμα της καθαρότητας της ψυχής σας εν σχέση με τον κόσμο. Όταν μας παρασύρει ο κόσμος σημαίνει ότι η αγάπη μας προς τον Κύριο μειώνεται και η αγάπη μας προς τον κόσμο αυξάνεται, άρα πέφτουμε στο μεγάλο αμάρτημα της πνευματικής μοιχείας. Είναι πολύ χαρακτηριστική η διδασκαλία των προφητών και εν γέννη της Αγίας Γραφής, διότι και ο Κύριος ονόμασε την εποχή του εκείνη τους πιστούς και τους γραμματείς και φαρισαίους γενεά Μιχαλής, διότι αντί να είναι προσδεδεμένοι στον αληθινό Θεό, στην προσευχή, στη μετάνοια, στην ταπείνωση, στην αγάπη, στη συγχωρητικότητα και ό,τι άλλο σχετικό, αυτοί έπαιζαν με τον κόσμο. Θέλαμε να τα έχουμε καλά και με τον Κύριο και με τον κόσμο. Ανάβουμε και κάνα κερί, πάμε οπωσδήποτε σε εκκλησία, κάναμε και κάνα κουμποσκήνη, αλλά το μεγίστο μέρος της καρδιάς μας είναι στραμμένο προς τον κόσμο ή να το πω καλύτερα, έχει διεισδύσει το πνεύμα του κόσμου χωρίς εμείς να το καταλαβαίνουμε λόγω των επιπτώσεων που κάνουμε και έτσι σιγά σιγά χάνεται η ένταση της σχέσης μας με τον Χριστό. Η σχέση μας με τον Κύριό μας μέσω της Εκκλησίας και εν τη Εκκλησία είναι μια διαρκή ένταση, όχι με την κακή έννοια, είναι μια διαρκή εγρήγορση να βρίσκομαι εγώ εν το Χριστό και ο Χριστός εν εμή. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ουκέτι ζω εγώ, αλλά ζει εν εμή ο Χριστός. Και έτσι λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο, έχουμε καταστάσεις οι οποίες είναι ακραίες καταστάσεις, πέφτουν δηλαδή οι πιστοί μας σε ακραίες καταστάσεις και αντί να καλλιεργούν το εκκλησιαστικό φρόνημα, καλλιεργούν και ενεργούν και σκέπτονται και πράττουν, εν πάση περιπτώσει, σύμφωνα με το πνεύμα του κόσμου. Και ποιο είναι το πνεύμα του κόσμου? Το πνεύμα του κόσμου είναι εκείνο το οποίο δεν μας αφήνει να υιοθετήσουμε το εκκλησιαστικό φρόνημα, το ευαγγελικό φρόνημα. Και ποιο είναι το ευαγγελικό φρόνημα? Είναι μία κλίμακα ιεραρχική. Δηλαδή, ο πιστός δεν κάνει τίποτε να ερωτήσει και να συμβουλευτεί τον πνευματικό του πατέρα. Διότι κάθε πιστός οφείλει και τότε είναι πράγματι πιστός και ζει μέσα στη χάρη της Εκκλησίας όταν έχει έναν πνευματικό. Όχι μόνο για να εξομολογείται τις αμαρτίες του. Άλλο είναι ο πνευματικός, ο εξομολόγος, ο οποίος μπορεί να είναι οποιοδήποτε ιερέας που του έχει δοθεί η άδεια από τον αρχιερέα να εξομολογεί και μπορούμε να το πούμε τις αμαρτίες μας, και άλλο ο πνευματικός και μάλιστα ο πνευματικός πατέρας Πνευματικός πατέρας είναι εκείνος ο ιερεύς με τον οποίο έχουμε συνάψει μια πνευματική βαθιά σχέση εμπιστοσύνης και αφοσιώσεως. Αυτή η σχέση παράγει καρπούς πνευματικούς. Εκείνοι λοιπόν οι οποίοι δεν εφαρμόζουν το εκκλησιαστικό φρόνημα και παρασύρονται από τον κόσμο είναι εκείνοι οι οποίοι δεν ερωτούν με καλή διάθεση για όλα τα θέματα, βέβαια τα σοβαρά και ιδιάζοντα, όχι φυσικά για το παραμικρό, το οποίο δεν είναι ανάγκη να το κάνουν, δεν ενημερώνει και δεν ζητάει την ευλογία του πνευματικού του, ήδη πλήττει το εκκλησιαστικό φρόνημα. Η πρώτη λοιπόν βαθμίδα αυτής της κλίμακος είναι οι σχέσεις μας με το πνευματικό. Η δεύτερη βαθμίδα είναι η σχέση μας με τους αρχιερείς, με τον αρχιερέα, τον επιτόπιο αρχιερέα. Κάθε Μητρόπολης έχει έναν αρχιερέα, τον οποίο τον κατέστησε η Εκκλησία διαμέσου της Ιεράς Συνόδου, ώστε αν αντιμετωπίζουμε διάφορα προβλήματα, να μπορούμε να προστρέψουμε και σε αυτόν. Αλλά πάντα διαμέσου του ιερέως. Θα απευθυνθούμε στον ιερέα, αυτή είναι η σωστή τάξη. Ο ιερέας, αν δεν μπορεί ή αν υπάρχουν ιδιάζοντα προβλήματα, θα ενημερώσει τον αρχιερέα και ο αρχιερέας επίσης, αν δεν μπορεί να δώσει μια λύση, γιατί δεν τα ξέρουμε όλα, οι αρχιερείς, θα ενημερώσει τη σύνοδο. Έχουμε μια κλίμακα λοιπόν, η οποία έχει τρεις βαθμίδες. Ο πνευματικός μας, ο αρχιερέας μας, η σύνοδός μας. Δεν μπορεί, για να το κάνω πρακτικά, ένας απλός λαϊκός να αναλάβει μια πρωτοβουλία και μάλιστα για σοβαρά θέματα και μάλιστα που αφορούν φυσικά την Εκκλησία, δηλαδή για άλλα θέματα κοινωνικά και οικογενειακά, να αναλάβει μια πρωτοβουλία παραμερίζοντας τον ιερέα, τον πνευματικό του, παραμερίζοντας τον αρχιερέα και παραμερίζοντας και την σύνοδο. Και όχι μόνο όταν τους παραμερίζει, όταν μάλιστα επιτίθεται εναντίον και του πνευματικού και του αρχιερέως και της σύνοδου. Μπορεί αυτοί να κάνουν λάθη, αναφυσβητήτως, αλλά είναι πατέρας μας. Και οφείλουμε ακόμα και στο λάθος να είμαστε κοντά του και με προσευχή να ζητούμε το έλεος του Θεού, ώστε να φωτιστεί και αυτός να μας οδηγήσει ορθά στην οδό της σωτηρίας μας. Το ίδιο και με τον αρχιερέα, το ίδιο και με τη σύνοδο. Μέσα στην Εκκλησία δεν έχουμε αντιπολίτευση. Έχει αναπτυχθεί αυτή η κοσμική αντίληψη ότι η ιεραρχία της Εκκλησίας, στην οποία ο Θεός έχει εναποθέσει τον αγώνα και τη διδασκαλία και τα πάντα για τη σωτηρία μας, νομίζουμε λοιπόν ότι η ιεραρχία είναι σαν μια κυβέρνηση κοσμική και όπως την κυβέρνηση έχουμε κυβερνών κόμμα και αντιπολίτευση, έτσι νομίζουν διάφοροι πιστοί μας, το οποίο είναι αντιεκκλησιαστικό, είναι κοσμικό φρόνημα πέρα για πέρα και είναι μεγάλη αμαρτία, ότι μέσα στην Εκκλησία έχουμε μια αντιπολίτευση. Από εδώ είναι το ιερατείο και εκείνοι οι ποιμένες της Εκκλησίας και από εδώ είμαστε εμείς, οι οποίοι τα ξέρουμε καλύτερα από όλους, μπορούμε να γράφουμε σπουδαία κείμενα και να τα διασπείρουμε σε όλο τον κόσμο χωρίς ευλογία του πνευματικού μας. Μπορούμε να ασκούμε κριτική και όχι μόνο κριτική και φτάνουμε και στο σημείο ενίοτε να μιλάμε άσχημα, να υποτιμούμε τους ποιμένες και τελικά μάλιστα και να διαρριγνύουμε και τις σχέσεις μας με τους πνευματικούς μας πατέρες. Είτε είναι ιερές, πρεσβύτερος, είτε είναι αρχιερές, είτε είναι η ίδια συνοδός μας. Έχεις δυσκολία, απευθύνσου με προσευχή και με ταπείνωση. Δεν έχουμε στην Εκκλησία Πάπα. Δεν υπάρχει ένας Πάπας αλάθητος. Κατηγορούμε τους δυτικούς, τους παπικούς, διότι έχουν έναν Πάπα ο οποίος είναι υπεράνω της Εκκλησίας και τίποτε δεν γίνεται, υποτίθεται, μέσα στο σώμα των πιστών παρά μόνο αν το ευλογήσει ο Πάπας. Εδώ δεν έχουμε μια σχετική επίσης θεωρία ότι οι αρχιερείς, οι ιερείς και ο αρχιερέας μας, του τόπου μας, δεν τα ξέρουν. Δεν έχουν μελετήσει, έχουν πλανηθεί, άρα εγώ αναδεικνύομαι υπεράνω αυτών ένας Πάπας. Και θέλουν αυτοί οι άνθρωποι να υποταχθούμε εμείς αυτούς και επομένως να τους κάνουμε αύριο και αρχιερείς, ώστε να σπέσουν αυτοί, να σώσουν την κατάσταση, γιατί εμείς πέσαμε έξω. Μέσα στην Εκκλησία, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, πάντα ευσχημόνος και κατά τάξην γυναίστο. Όλα πρέπει να γίνονται με ευπρέπεια και τάξη. Ιερεύς, αρχιερεύς, σύνοδος και ελπίζουμε και προσευχόμεθα δι' αυτόν ο Θεός να δείξει το θέλημά Του για τη σωτηρία μας και τη σωτηρία του κόσμου. Ου γαρέστην ακαταστασίας ο Θεός, αλλά ειρήνης. Ο Κύριος Μακεδόμενος δεν είναι Θεός αταξίας και μάλιστα μεγάλης αταξίας, αλλά Θεός τάξιος. Όλα πρέπει να γίνονται ευσκημόνος και κατά τάξη. Μερικοί λοιπόν, όπως είπαμε, επανέρχομαι σε αυτό, έχουν αποκτήσει ένα φρόνημα χωρίς να το καταλάβουν βέβαια. Δεν τους κατακρίνω αυτή τη στιγμή. Απλώς μπορώ να πω, αν θα με επιτρέψετε, ως ιατρός διαγιγνώσκω μία ασθένεια και την επισημαίνω, ώστε και αυτοί που έχουν πάθει αυτή τη ζημιά μακάρι να έχουν αυτογνωσία και να έχουν καλή πρόληψη και να καταλάβουν το λάθος τους, αλλά και οι άλλοι που δεν έχουν πάθει αυτή τη ζημιά να έχουν το νου τους. Κάνουμε λοιπόν τους προφήτες, αυτοί τα ξέρουν. Τους ανέθεσε δήθεν ο Θεός το χάρισμα να διαφωτίσουν τον κόσμο, να διαφωτίσουν την Εκκλησία και τους ιερείς και το ιερατή και τους αρχιερείς. Το μεγαλύτερο χάρισμα μέσα στην Εκκλησία, σας παρακαλώ, σημειώστε το και υπογραμμίστε το αυτό. Το μεγαλύτερο χάρισμα μέσα στην Εκκλησία είναι να καταλάβει κάποιος ποιος είναι ο δρόμος της σωτηρίας. Αυτοί οι αδελφοί μας δεν έχουν καταλάβει ποιος είναι ο δρόμος της σωτηρίας, το δρόμος το δέλτα με κεφαλαίο. Η άγνοια αυτού του δρόμου οδηγεί στην πλάνη και σιγά σιγά στην καταστροφή. Ο δρόμος αυτός περιλαμβάνει δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο είναι το στάδιο της αυτογνωσίας και έτσι σιγά σιγά από την αυτογνωσία οδηγούμεθα στο δεύτερο στάδιο, την θεογνωσία. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τον Θεό και να υποστηρίζουμε ότι έχουμε καλή σχέση με τον Θεό εάν δεν έχουμε γνώση του εαυτού μας. Άνθρωποι που δεν γνωρίζουν καν τη θεολογία των πατέρων, της Αγίας Γραφής, δεν έχουν μελετήσει την Αγία Γραφή και πολύ περισσότερο δεν την έχουν κάνει πράξη, χωρίς γνώση και αυτογνωσία, λησμονώντας τις αμαρτίες τους, την εμπάθειά τους, λησμονώντας ότι πρέπει να βαδίζουν εν ταπεινώση και μετανία αυτόν τον δρόμο της αυτογνωσίας, πέφτουν στην πλάνη και γίνονται προφήτες και χάνουν το δρόμο προς τη σωτηρία και ξαφνικά εκεί πήγαιναν νήσια, έχουμε μια μικρή απόκληση, η οποία σιγά σιγά η απόκληση γίνεται μεγάλη και τελικά αντί να είμεθα στα δεξιά με τα πρόβατα του Χριστού μας, είμεθα στα αριστερά με τους εχθρούς της Εκκλησίας μας και του Θεού. Ο Αρχιεπίσκοπος Θεόφιλος της Αλεξανδρίας, μιλάμε για τον 4ο αιώνα, επισκέφθηκε μια φορά τη Σκήτη της Νητρίας. Η Σκήτη της Νητρίας, μιλάμε για την Αίγυπτο, ήταν κοντά στην Αλεξάνδρεια, ήταν περίφημη γιατί είχε αναδείξει πολλούς Αγίους και σε αυτή τη Σκήτη κάποιος ήταν ο πρώτος, όπως λέμε σήμερα, ο ηγούμενος. Ο πρώτος, ο οποίος ήταν ο Αββάς, ο οποίος κατήφθηνε τους μοναχούς στην οδό της σωτηρίας. Επισκέφθηκε λοιπόν ο Αρχιεπίσκοπος και κάλεσε τον Αββά του Όρους, τον ηγούμενο, τον πνευματικό πατέρα του Όρους, για να συζητήσουν πνευματικά θέματα. Προσέξτε, Αρχιεπίσκοπος, και ήθελε να ακούσει πνευματικό λόγο από έναν ασκητή, ο οποίος ήταν στην έρημο, και τον ερώτησε, «Τι έβρες, Αββά, εν τη οδού ταύτη πλέον?» Δηλαδή, τι περισσότερο βρήκες εσύ και φυσικά και ευρύτερα η μοναχή που ακολούθησες αυτήν την οδόν. Το οδόν και δρόμων το βάζω με κεφαλαίο και το όμικρον και το δέλτα. Και του απάντησε ο γέροντας. Δεν του είπε για προσευχές, για νηστείες, για άλλα υψηλά θέματα, θεωρίες. Και του λέει, «Βρήκα», απάντησε ο γέρον, «το αιτιάστε και μέμφεστε εαυτόν πάντοτε». Βρήκα δηλαδή, παίκτησα, μου δόθηκε το χάρισμα να έχω γνώση του εαυτού μου και εφόσον γνώρισα την αμαρτωλότητά μου, την αθλειότητά μου, την εμπάθειά μου, τις αρρώστιές μου, τις πνευματικές. Πάντοτε έβγαζα φταίκτη τον εαυτό μου σε όλα τα θέματα και πάντοτε είχα αυτομεμψία. Πάντοτε δηλαδή κατηγορούσα τον εαυτό μου, ποτέ δεν κατέκρινα, ποτέ δεν είχα απασχολήσεις με άλλους ανθρώπους και τι κάνει ο Α και ο Β. Έτσι λοιπόν λέει, το αιτιάστε και μέμφεστε εαυτόν πάντοτε. Και του είπε ο Θεόφιλος ο Αρχιεπίσκοπος, άλλη ουδός ουκέστην ημί αυτή. Θεόπνευστος λόγος. Δεν υπάρχει άλλη οδός προς την θεογνωσία, προς την θέωσή μας. Διότι όπως γνωρίζουμε, όλοι βαδίζουμε και προσπαθούμε να ξεφύγουμε από την παραφύσιν ζωή που κάνουμε. Παραφύσιν θεωρείται εκείνη η ζωή που έχει αμαρτίες, εμπάθειες, μην πάει νους μας στην έννοια του παραφύσιν. Κάθε αμαρτία είναι παραφύσιν. Είναι κάτι δηλαδή ξένα από τη φύση μας. Αγωνιζόμαστε λοιπόν συνεχώς να φύγουμε από το παραφύσιν της εμπαθίας και της αμαρτίας, να έρθουμε στο καταφύσιν, εκεί δηλαδή που μας είχε φτιάξει ο Θεός, μας είχε πλάσει ο Θεός, και κατόπιν από το καταφύσιν να φτάσουμε στο υπερφύσιν, δηλαδή στη γνώση του Θεού, στην ένωσή μας με το Θεό, στην είσοδό μας, στην άκρη, στο δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, όπου εκεί ήχος καθαρός εορταζόντων. Θα ήθελα όμως πριν κλείσω αυτή τη θεωρητική εισαγωγή και να επισημάνω, σας παρακαλώ πάρα πολύ, δεν γνωρίζω ποιοι αδελφοί μας έχουν έρθει για πρώτη φορά και σε αυτούς βεβαίως απευθύνουμε, αλλά κυρίως σε εκείνους οι οποίοι αποτελούν το μικρό πίμνιο της Μητροπόλεως μας και έχουν σχέση με το μοναστήρι μας και τη Μητρόπολη μας. Από τότε με τον αείμνηστο γέροντά μας, τον Μητροπολίτη μας Κυπριανό, αλλά και σήμερα που υπάρχει συνέχεια. Σε αυτούς λοιπόν απευθύνουμε να προσέχουν, διότι γύρω μας υπάρχει ένα πνεύμα πλάνης, το οποίο έχει παρασύρει αρκετούς δυστυχώς αδελφούς μας, οι οποίοι προσπαθούν να κλονίσουν αυτή τη σχέση, την αγάπη και την εν πνεύματι Αγίου ενότητα ποιμένων και ποιμνίου. Μη δίνεται καμία σημασία. Θα το καταλάβετε ακόμα περισσότερο με ένα παράδειγμα με το οποίο και θα κλείσω. Δεν θα αργήσω περισσότερο, με συγχωρείτε, αλλά επειδή το θέμα είναι αρκετά σοβαρό, θα μου επιτρέψετε λίγο να καθυστερήσω. Είναι σοβαρό από την άποψη ότι είναι επίκαιρο, μας αφορά άμεσα και κλαίμε εμείς οι ποιμένες όταν βλέπουμε δικά μας παιδιά με τα οποία είχαμε σχέση δεκαετιών να παρασύρονται από αυτό το πνεύμα της πλάνης και να στρέφονται εναντίον της Εκκλησίας, εναντίον της Συνόδου μας, η οποία άλλα μας διδάσκει και άλλα μας κατευθύνει, με άλλα πράγματα μας κατευθύνει. Κάποτε λοιπόν βρισκόμεθα στην εποχή των μεγάλων στάρετς της Όπτινα και μάλιστα στην εποχή του στάρετς Βασανοφίου. Ήταν ο πρώτος-τελευταίος νομίζω από τους μεγάλους στάρετς της Όπτινας στη Ρωσία, ο οποίος κατά τη διάρκεια της δικής του πνευματικής διακονίας συνέβη το εξής. Εκεί στην περιοχή που ήταν το μοναστήρι, στη Μητρόπολη αυτή, υπήρχε μια εικόνα πολύ σημαντική για τους Ρώσους, η Παναγία του Τιχβίν. Αυτή η εικόνα ήταν θαυματουργή και υπήρχε η άποψη και η πίστη των πιστών κατά παράδοση ότι ήταν έργο του Αγίου Ευαγγελιστού Λουκά. Όπως ξέρετε, ο Απόστολος Λουκάς ήταν εκείνος ο οποίος έκανε τις πρώτες εικόνες και μάλιστα άρχισε με εικόνες της Παναγίας μας. Σώζονται σε διάφορα μέρη του κόσμου και στην πατρίδα μας εικόνες του Αποστόλου Λουκά. Μία εξ αυτών είναι η Παναγία Σουμελά που είναι στο Βέρημεο και ήρθε από τη Μικρά Ασία. Η άλλη είναι στο... η Παναγία μας που είναι στο Μεγάλο Σπήλαιο, έτσι πάνω στα Καλάβρητα, και άλλες, οι οποίες δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Αυτή λοιπόν η εικόνα με τον καιρό είχε μαυρίσει. Ξέρετε, οι παλιές εικόνες πιάνουν έτσι μία κρούστα από τα κεριά, από τους καπνούς, από το λιβάνι κλπ. Και είχε μαυρίσει. Οπότε λοιπόν ο οικείος υπεύθυνος επίσκοπος έδωσε ευλογία να την επιδιορθώσουν. Δηλαδή όχι απλώς να την καθαρίζουν για να αποκαλυφθεί από κάτω το γνήσιο πρόσωπο της Παναγίας μας, αλλά μάλλον είχε καταστραφεί και αυτό το πρόσωπο της Παναγίας μας, αλλά να επιζωγραφιστεί, αλλά να γίνει με τέτοιο τρόπο, με τέτοια τέχνη, ώστε να μην φανεί στους πιστούς και σκανδαλιστούν ότι πώς είναι το δυνατόν εμείς να αποτολμήσουμε μια εικόνα της Παναγίας να την επιζωγραφίσουμε. Έδωσε λοιπόν ευλογία αυτός ο επίσκοπος και πράγματι πολύ καλοί τεχνίτες κατόρθωσαν σιγά σιγά και εργαζόμενοι νυχτερινές ώρες και ζωγραφίσανε με πολύ τέχνη και με όλες τις απαιτήσεις της αγιογραφίας το πρόσωπο της Παναγίας μας του Τιχβίν. Και βεβαίως αυτό όμως δεν έμεινε κρυφό. Σε κάποια περίπτωση τέλος πάντων κάπως από εκεί διέρευσε. Οπότε οι ζηλωτές, θα λέγαμε σήμερα, όπως και σήμερα έχουμε ζηλωτές, όπως είπαμε προλίγου, πώς τόλμησε ο αρχιεπίσκοπος αυτός να δώσει ευλογία, να επιζωγραφιστεί η εικόνα. Ποια εικόνα? Η εικόνα του Αποστόλου Λουκά. Εντάξει, μέχρι εκεί λες εντάξει, ανησυχήσαμε, τι συνέβη κλπ. Κάποιος που ήταν υπερβολικά ζηλωτής, περισσότερο δηλαδή από τους άλλους, θερμόαιμος, δεν επέτρεψε στον εαυτό του να περάσει το θέμα παρατήρητο. Προσέξτε, πολλά θέματα νομίζουμε ότι έχουμε κληθεί από το Θεό, ώστε εμείς να τα παρατηρήσουμε, εμείς να τα προβάλλουμε, εμείς να διεκδικήσουμε το δίκαιο της Εκκλησίας διαμέσου αυτού του ζηλωτού, διαμέσου αυτής της θερμόαιμης συμπεριφοράς. Έγραψε λοιπόν ένα γράμμα, το έστειλε στη Σύνοδο, χωρίς να ρωτήσει κανένα, το έστειλε στη Σύνοδο και κατήγγειλε αυτό το γεγονός και διαμαρτύρεται ότι πρέπει τρόπο την να κανονιστεί αυτός ο αρχιερέας, γιατί τόλμησε και επέτρεψε, ας πούμε, να κάνει αυτό το έγκλημα κατά αυτόν. Το οποίο, εν πάση περιπτώσει, δεν ήταν έγκλημα, γιατί η εικόνα ούτως ή άλλως απεκατεστάθη. Δεν νομίζω ο Απόστολος Λουκάς να ήθελε να προσκυνούμε ένα μαύρο πράγμα χωρίς να βλέπουμε την εικόνα της Παναγίας, έτσι. Η εικόνα της Παναγίας. Δεν είμαστε εικονομάχοι. Πάλι η εικόνα ήταν. Οπότε λοιπόν μετά θυμήθηκε ότι μέσα στη Σύνοδο έπρεπε να βάλει όλα τα μέσα για να κατορθώσει το επιδιωκόμενο ο ζηλωτής αυτός ο θερμόαιμος. Έγραψε άλλο ένα γράμμα σε έναν επίσκοπο, φίλο του, γνωστό του, που ήταν μέσα στη Σύνοδο, ώστε και εκείνος να συμβάλλει, ώστε το θέμα να γίνει συνοδικό και εν πάση περιπτώσει να λάβει την πορεία, όπως είπαμε, προς τακτοποίηση. Τότε όμως, εκείνη ακριβώς τη στιγμή, πριν στείλει το δεύτερο γράμμα, τότε θυμήθηκε ότι είναι χριστιανός. Τότε θυμήθηκε ότι πρέπει να τηρήσει την εκκλησιαστική τάξη. Δηλαδή, συγγνώμη, εγώ τι πάω να κάνω? Από πού πήρα ευλογία? Πώς είμαι βέβαιος ότι πράττω ορθά και αυτό που έκανα και θα κάνω και μάλιστα με την άμεση σχέση της εκκλησιαστικής ιδιότητος και της, διότι εν πάση περιπτώσει να ήσουν ιερεύς, να ήσουν αρχιερεύς, αλλά εσύ είσαι ένας λαϊκός. Μπορείς να ανησυχήσεις, βεβαίως, όλοι ανησυχούμε, και οι κληρικοί και οι λαϊκοί. Το θέμα είναι όμως θα λειτουργήσουμε κατά τάξη, όπως λέει ευσχημόνος και κατά τάξη. Οπότε λοιπόν σκέφτηκε πριν στείλει το γράμμα αυτό να σε επισκεφθεί στην Όκτινα το γέροντα, το πνευματικό του, το γέροντα, το στάρι της Βασανόφια, του εξήγησε το θέμα και προσπάθησε βέβαια με επιχειρήματα να πείσει το γέροντα να δώσει ευλογία. Γιατί άλλο πάλι άρρωστο πράγμα αυτό. Πάμε στο πνευματικό μας, όχι απλώς για να το εκθέσουμε αυτό τέλος πάντων που νομίζουμε, το οποίο αντιμετωπίζουμε και ποια είναι η γνώμη του, αλλά πάμε εμείς να τον πείσουμε ότι έχουμε δίκιο και να ευλογήσει το δικαίωμα για να προχωρήσουμε περαιτέρω. Οπότε ο γέροντας πήρε το γράμμα, το διάβασε και ζήτησε ευλογία να το στείλει. Του λέει ο γέροντας, συγγνώμη, πώς το έγραψες αυτό το γράμμα? Πήρες ευλογία από την Παναγία? Ευνίδια ερώτησης από έναν στάριτς θεοφόρο. Αυτός τα σάστησε, συγχύστηκε, λέει, τι εννοείται, λέει, πάτερ, να πάρω ευλογία από την Παναγία? Δεν μπορώ να σας καταλάβω. Αυτό που σε ρωτάω, συμπλήρωσε σταθερά ο γέροντας. Σου έδωσε η Παναγία ευλογία να κάνεις αυτές τις ενέργειες για να σώσεις την εικόνα της, αφού ενεργείς για τη σωτηρία εντός εισαγωγικών της εικόνας της. Λοιπόν, πήρες ευλογία. Η Παναγία είναι μεγάλη γερόντισσα. Η Εκκλησία είναι ένα κοινόβιο. Έχει γέροντα, έχει και γερόντισσα. Έχει τον Χριστό μας και έχει και την Παναγία μας. Χωρίς να ρωτήσουμε το γέροντα ή τη γερόντισσα πώς ενεργούμε. Όχι βέβαια, απευθείας συνέχισε αυτός ο ζηλωτής. Όχι βέβαια, λέει απευθείας, βεβαίως δεν μου έδωσε ευλογία η Παναγία μας για τις ενέργειες αυτές. Αλλά νομίζω, προσέχετε την ουσία της πλάνης που διέπει αυτά τα πρόσωπα που ενεργούν έτσι ζηλωτικά. Μα νομίζω πως είναι χρέος κάθε καλού χριστιανού που έχει κάποιο ζήλο να προστατεύει τα ιερά και τα όσια της πίστεώς του από κάθε βεβήλωση. Συμφωνώ, λέει ο Βαρσανοφίος, μα όχι όταν πρόκειται να έρθει σε αντίθεση με τους φορείς της υπερτάτης εκείνης εξουσίας που είχαν οι Άγιοι Απόστολοι. Οι αρχιερείς είναι φορείς της υπερτάτης αποστολικής διακονίας, του χαρίσματος του αποστολικού. Ποιος είσαι εσύ? Είσαι πάνω δηλαδή από τον Χριστό και θα ελέγξεις τους αρχιερείς και θα τους καταγγείλεις? Ποιος είσαι εσύ που θα έρθεις αντιμέτωπος με έναν αρχιερέα για να του υπαγορεύσεις τι πρέπει να κάνει σαν υπεύθυνος ποιμένας της κληροθήσης αυτό επαρχίας, δηλαδή της τοπικής εκκλησίας και του εμπιστευμένου λαού όπου ο Θεός ευλόγησε έτσι? Ποιος είσαι εσύ δηλαδή? Σε σένα εμπιστεύθηκε ο Θεός δια της ιεραρχίας την φροντίδα για το ποίμνιο? Βεβαίως υπάρχουν ορισμένα πράγματα που μπορεί να κάνει ένας πιστός χωρίς ευλογία, απλά πράγματα, τα οποία φυσικά είναι και μέσα στη φύση του, μέσα στην ταυτότητά του, να δώσει ένα βιβλίο, να μοιράσει ένα ψυχοφελές έντυπο κτλ. Αυτό είναι άλλο θέμα. Εδώ λέμε για ιδιάζοντα θέματα. Αυτός τώρα ήθελε να σώσει την Εκκλησία από το λάθος του να βεβηλωθεί δήθεν η εικόνα της Παναγίας μας. Ήθελε να σώσει την εικόνα της Παναγίας μας, ήθελε να σώσει την τιμή της Παναγίας μας. Λοιπόν, του λέει, άστα όλα αυτά κατά μέρος, στα χέρια του Θεού και εμπιστεύσου το Θεό και την Παναγία μας για να την αντιμετωπίσουν εκείνοι όπως πρέπει το θέμα αυτό. Δεν είναι δικό σου θέμα αυτό. Εσύ να προσεύχεσαι, να μετανοείς ενώπιον του Θεού και να αναμένεις τη λύση από την Παναγία μας. Ναι, δεν πρέπει να εκτρεπόμεθα, του λέει ο Άγιος ο Στάρετς Βασανουφίος. Ο Κύριος ο οποίος στεφανώνει την καλή μας προαίρεση, θα στεφανώσει και τη δική σου καλή προαίρεση, αν θα κάνεις υπακοή και θα σταθείς μόνο στα όρια τα οποία επιτρέπεται, γιατί έκαστος εφώ ετάχθη. Δεν μπορείς να κινηθείς έξω από τα όρια που έχεις τοποθετηθεί μέσα στην Εκκλησία. Κάθε πιστός, κάθε κληρικός, κάθε αρχιερεύς, κάθε σύνοδος κινούνται μέσα στα όρια που ο Κύριος τους έχει διατάξει. Εσύ πώς πας να βγεις έξω από αυτά τα όρια? Για όνομα του Θεού, του λέει ο Στάρετς και κλείνει, μην αφήσεις τον εαυτό σου να έρθει σε αντίθεση με τον αρχιερέα για κανένα λόγο. Διαφορετικά θα σε τιμωρήσει η Παναγία μας. Ενώ δηλαδή εσύ πηγαίνεις για να φροντίζεις να τιμωρηθεί αυτός που δήθεν ευεβήλωσε την εικόνα και έδωσε ευλογία για την επιζωγράφησή της, τελικά η Παναγία μας θα στραφεί εναντίον σου και θα επιτρέψει δοκιμασίες της ζωής σου για να σε φέρει σε μετάνοια. Πράγματι, η συνέχεια είναι ευχάριστη, το δέχτηκε αυτός, έκανε πίσω, ζήτησε συγγνώμη του Στάρετς για την προπαίτειά του αυτή, την εκκλησιαστική προπαίτεια. Κάνει ο καθένας ό,τι του κατέβει. Και αυθόρμητα, όχι δηλαδή παρορμητικά, όχι δηλαδή κατόπιν προσευχής, μελέτης, κομποσκηνίου, μετανοιών, μετανοίας, συντριβής καρδίας, αναπηθέ μου, τι γίνεται εδώ, Παναγία μου, σκεπάστε, φωτίστε με τι πρέπει να κάνω. Φώτισε, Παναγία μου, της ποιμένας μας. Φώτισε τον πνευματικό μου πατέρα. φώτισε την Ιερά Σύνοδό μας. Και αν ακόμα και κάνουν λάθη, και αυτοί ως άνθρωποι, φώτισε τους να βρουν τον δρόμο τους. Γιατί έτσι έγινε και στο παρελθόν. Πράγματι, υπήρξαν λάθη, έγιναν από ποιμένες. Αλλά ήρθαν όμως άλλοι ποιμένες και τους διεφώτισαν και το τυχόν σφάλμα τους διορθώθη. Εάν όμως εσύ με αυτή τη συμπεριφορά σου έχεις διασπάσει την ενότητα της Εκκλησίας, έχεις απομακρυνθεί από τους ποιμένες, έχεις δηλαδή δημιουργήσει ένα άτυπο σχίσμα μέσα στην Εκκλησία, είναι δύσκολο να επανέλθεις στην ενότητα. Και βρισκόμενος εκτός ενότητος, είσαι ευάλωτος σε όλες τις επιθέσεις του εχθρού, ο οποίος προσπαθεί να μας απομακρύνει από την οδό, από την οδό της σωτηρίας, από τον δρόμο που είναι ο δρόμος αυτός που περιλαμβάνει αυτογνωσία, μετάνοια, αυτομεψία, δεν κατακρίνω κανέναν, κοιτάω μόνο τον εαυτό μου και μέσω αυτής της αυτογνωσίας θα οδηγηθώ στην θεογνωσία, στη γνώση του Θεού και θα ανοίξει η καρδιά μου και θα γίνω κατοικητήριο της Αγίας Τριάδος, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.